มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับสู่รายการอักษรพาทีทวีปัญญานานาสาระคุยสบายยามเช้าทุกวันเสาร์เวลา 7:30 นถึง 7:55 นค่ะรายการนี้จัดโดยงานวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายสบายยามเช้าแบบนี้สำหรับรายการวันนี้นะคะเป็นเรื่องภูมิศาสตร์และมลพิษทางอากาศค่ะวิทยากรของเราในวันนี้คืออาจารย์มลิกาสุกิจปานีนิตจากภาควิชาภูมิศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์มลิกาสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์ช่วยเล่าถึงงานวิจัยที่อาจารย์สนใจให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ค่ะคือในงานวิจัยที่ดิฉันทำนะคะจะเน้นทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักโดยเฉพาะเรื่องของมลพิษทางอากาศและจะพยายามประยุกต์เอาเทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศอย่างเช่นการรับรู้จากระยะไกลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยศึกษาตัวอย่างเช่นตอนงานวิทยานิพนธ์ที่ดิฉันทำตอนปริญญาโทนะคะจะเป็นในหัวข้อการใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากไฟป่าโดยใช้พื้นที่ศึกษาเป็นภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยค่ะ
ทำไมอาจารย์ถึงสนใจหัวข้อนี้คะ
ก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าภาคเหนือของประเทศไทยเราเนี่ยจะประสบกับปัญหาหมอกควันอันเนื่องมาจากไฟป่าแล้วก็การเผาในที่โล่งโดยเฉพาะการเผาพวกซากพืชซากเกษตรซึ่งตรงการเผาตรงนี้เนี่ยค่ะมักจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้งเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ในการทำกิจกรรมสำหรับเพาะปลูกในปีถัดไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจัดเป็นว่าเป็นปัญหาหมอกควันที่มักจะเกิดขึ้นในทุกๆปีและทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยพยายามหาทางแก้ไขแล้วก็ควบคุมมันโดยตลอดซึ่งหนึ่งในมาตรการที่ทางกระทรวงจัดการก็คือการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตแต่สำหรับปัญหาของเรานะคะก็คือในปัจจุบันเนี่ยเรามีสถานีถาวรที่ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคพื้นดินเนี่ยค่อนข้างจำกัดเนื่องจากการจะติดตั้งใน1สถานีได้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วก็ต้องมีค่าบำรุงรักษารวมถึงต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเพราะฉะนั้นอย่างเช่นในจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยจะมีสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศภาคพื้นดินที่เป็นถาวรเนี่ยเพียงแค่2สถานีดังนั้นดิฉันก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำอย่างไรดีที่จะตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ห่างไกลหรือว่าในบริเวณที่เราไม่มีสถานีตรวจวัดซึ่งประจบกับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือเรามีเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลหรือว่าที่เรารู้จักกันดีก็คือ remote sensing นะคะซึ่งในเจ้าดาวเทียมเนี่ยเขาจะมีการติดเซ็นเซอร์ที่จะช่วยตรวจวัดปริมาณของสารมลพิษจากภาคอวกาศขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นดาวเทียมจึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าไปติดตั้งสถานีได้เลยคิดว่าตรงข้อจำกัดตรงนี้แหละค่ะแล้วก็เทคโนโลยีตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะนำความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ที่เราเรียนจากปริญญาตรีเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในระดับปริญญาโทค่ะ
แล้วอย่างนี้ตอนที่ทำวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้เนี่ยอาจารย์ได้ข้อมูลดาวเทียมมายังไงบ้างคะ
เนื่องจากตอนที่ทำวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้นะคะก็คือมีเวลาค่อนข้างจำกัดจึงใช้ข้อมูลดาวเทียมสำเร็จคือไม่ได้ใช้การดาวน์โหลดภาพแล้วมาทำการแปลภาพถ่ายด้วยตนเองนะคะตอนนั้นข้อมูลที่ได้มาเนี่ยจะเป็นข้อมูลของ NASA ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เราสามารถเข้าถึงได้ฟรีแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลมาได้แต่กว่าจะได้ตัวข้อมูลมาในแต่ละอันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่าจำนวนข้อมูลเนี่ยจะมีเยอะมากค่ะแล้วเราต้องมาจำกัดข้อมูลเฉพาะในพื้นที่ศึกษาของเราซึ่งถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะเพราะเราจะต้องศึกษาด้วยว่าข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมานั้นเนี่ยมันมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามข้อมูลที่เราต้องการหรือเปล่าตรงกับพื้นที่ศึกษาที่เราต้องการไหมนะคะทีนี้ในช่วงที่ทำวิทยานิพนธ์ก็เลยเรียกว่าต้องอาศัยความอดทนในการจัดการกับข้อมูลค่อนข้างพอสมควรเลยค่ะ
อย่างนี้การทำวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยผลของวิทยานิพนธ์ของอาจารย์นี่เป็นยังไงบ้างคะ
ก็จากผลการศึกษาที่ได้นะคะก็พบว่าค่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณมลพิษทางอากาศที่เราได้จากการตรวจวัดภาคพื้นดินก็มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณมลพิษทางอากาศที่เราได้มาจากข้อมูลดาวเทียมนะคะอาจจะมีบางสถานีที่ค่าความสัมพันธ์เนี่ยน้อยกว่าปกติซึ่งอาจจะเป็นด้วยสาเหตุมาจากในบริเวณพื้นที่นั้นมีการถูกรบกวนด้วยแหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆที่ไม่ใช่ไฟป่าอาทิเช่นจากภาคการขนส่งหรือว่าจากโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเพราะว่าถ้าจากที่ดูเราดูในพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปที่ไม่มีแหล่งกำเนิดเหล่านี้เนี่ยค่าความสัมพันธ์เนี่ยจะค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปนะคะก็คืองานวิจัยชิ้นนี้พบว่าเราสามารถนำเทคโนโลยีข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศได้โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปหรือในพื้นที่ชนบทซึ่งก็จัดว่าเป็นประโยชน์ต่อการจัดการหรือว่าวางแผนที่จะจัดการคุณภาพอากาศในอนาคตได้เป็นอย่างดีค่ะ
แล้วอย่างนี้เราจะสามารถจัดการมลพิษทางอากาศหรือปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ตรงจุดตรงประเด็นได้ยังไงบ้างคะอาจารย
์ในการที่เราจะจัดการมลพิษทางอากาศนะคะหรือว่าจะปรับปรุงให้ตรงกับจุดเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรเพราะเราต้องมีฐานข้อมูลที่ดีนะคะแต่ว่ามันจะมีเทคนิคค่ะก็คือในการที่เราจะจัดการหรือว่าออกมาตรการให้ตรงกับจุดเนี่ยเรามักจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าการจัดทำบัญชีการระบายมลพิษเพื่อเป็นการระบุว่าแหล่งกำเนิดที่สำคัญนะคะในบริเวณพื้นที่ที่เกิดปัญหามลพิษเนี่ยมีแหล่งกำเนิดใดบ้างซึ่งการทำบัญชีระบายมลพิษทางอากาศหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเป็น emission inventory ก็คือการคำนวณหาปริมาณสารมลพิษแต่ละชนิดตัวอย่างเช่นปริมาณฝุ่นละอองนะคะปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดในกิจกรรมที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ซึ่งปกติเวลาที่เราทำเจ้าตัวบัญชีตรงนี้เนี่ยเราจะแบ่งแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศออกเป็น4ชนิดใหญ่ๆนะคะได้แก่แหล่งกำเนิดแบบจุดนะคะแหล่งกำเนิดแบบจุดในที่นี้หมายถึงอะไรก็คือแหล่งกำเนิดที่ตั้งอยู่กับที่นะคะมีปล่องหรือว่ามีช่องระบายมลพิษทางอากาศที่ชัดเจนที่เห็นได้ง่ายคือตัวอย่างเช่นพวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะที่เราจะเห็นว่ามีช่องระบายมลพิษทางอากาศชัดเจนหรือว่าหม้อต้มไอน้ำของตามโรงพยาบาลหรือว่าตามโรงแรมหรือว่าแม้กระทั่งสิ่งใกล้ตัวก็คือตามเมนวัดนะคะหรือว่าเตาเผาศพนั่นเองชนิดที่2ก็คือเป็นแหล่งกำเนิดแบบพื้นที่หมายถึงอะไรก็คือหมายถึงแหล่งกำเนิดชนิดแบบจุดเนี่ยค่ะแต่ว่ามันมีขนาดเล็กมากๆจนเราไม่สามารถนะคะหรือว่ามันยากที่จะระบุได้ชัดเจนนะคะตัวอย่างเช่นพวกแหล่งกำเนิดจากครัวเรือนจากอาคารบ้านเรือนต่างๆเวลาที่เราทำกิจกรรมประกอบอาหารนะคะหรือว่าตามร้านอาหารร้านหมูกระทะอย่างนี้นะคะที่มีการปิ้งย่างตรงนี้เนี่ยเราจะจัดให้เป็นอยู่ในแหล่งกำเนิดชนิดแบบจุดหรือว่าตามปั๊มน้ำมันนะคะหรือว่าบริเวณที่มีสถานที่ก่อสร้างสถานีขนส่งต่างๆนะคะตรงนี้ก็คือเป็นแหล่งกำเนิดชนิดพื้นที่นะคะสำหรับแบบที่3นะคะก็คือเป็นแหล่งกำเนิดแบบเคลื่อนที่บนท้องถนนนะคะชื่อตรงนี้ก็ระบุชัดเจนนะคะตรงนี้ตัวอย่างเช่นจะเป็นพวกยานพาหนะต่างๆที่สัญจรไปมาบนท้องถนนอย่างเช่นพวกรถมอเตอร์ไซค์นะคะรถกระบะรถเก๋งรถบรรทุกนะคะส่วนแบบชนิดสุดท้ายนะคะก็คือแหล่งกำเนิดชนิดที่ไม่ได้เคลื่อนที่บนท้องถนนในที่นี้ก็คือพวกเครื่องบินนะคะเรือสัญจรต่างๆรวมถึงรถไฟค่ะซึ่งในขั้นตอนอย่างที่บอกก็คือเทคนิคที่จะช่วยในการระบุว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยมีแหล่งกำเนิดอะไรบ้างก็คือใช้การอธิบายด้วยการทำ emission inventory ใช่ไหมคะทีนี้ในการทำ emission inventory เนี่ยตรงนี้เราก็จะต้องมีการสำรวจว่าในพื้นที่มีกิจกรรมอะไรอยู่บ้างเพื่อที่เราจะได้เข้าไปจัดการให้ตรงจุดพอเราสำรวจแล้วนะคะว่าในพื้นที่มีกิจกรรมอะไรอยู่บ้างเราก็นำกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยมาแบ่งเข้าตามหมวดตรงนี้ก็คือที่กล่าวไปถึงทั้ง4แหล่งกำเนิดข้างต้นนะคะเมื่อเราสำรวจเสร็จแล้วเราก็ค่อยลงไปทำการเก็บข้อมูลนะคะตัวอย่างข้อมูลที่เราเก็บอย่างเช่นเรารู้แล้วว่าในพื้นที่เราเนี่ยมีโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาล A ซึ่งมีการใช้หม้อต้มไอน้ำในการฆ่าเชื้อพวกอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าซักผ้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็สำรวจก่อนว่าเขามีหม้อต้มไอน้ำ นะคะอยู่กี่เครื่องนะคะหรือว่าอยู่กี่ตัวเพราะว่าเราต้องการทราบว่ากิจกรรมนะคะเขาใช้มอเตอร์ไม้น้ำเนี่ยเขาใช้เชื้อเพลิงประเภทอะไรนะคะแล้วในแต่ละหม้อต้มเนี่ยเขาใช้เชื้อเพลิงในปริมาณเท่าใดหม้อต้มนี้รันกี่ชั่วโมงต่อวันนะคะเพื่อที่จะคำนวณได้ว่าหม้อต้ม1ลูกนะคะหรือว่า1ใบเนี่ยปล่อยสารมลพิษแต่ละชนิดออกมาในปริมาณเท่าใดซึ่งตรงนี้จะต้องอาศัยความอดทนแล้วก็อาศัยการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดมากนะคะทีนี้พอเราสำรวจมาทุกกิจกรรมปุ๊บนะคะเราก็จะมานำมารวมกันเพื่อคำนวณว่าในแหล่งกำเนิดแต่ละชนิดนะคะมันปล่อยสารมลพิษออกมาในปริมาณเท่าไหร่นะคะพอดูในภาพรวมเราก็จะเห็นภาพว่าปริมาณฝุ่นละอองส่วนใหญ่มาจากแหล่งกำเนิดประเภทไหนนะคะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มาจากแหล่งกำเนิดประเภทไหนเป็นต้นนะคะซึ่งโดยปกติแล้วในแต่ละพื้นที่นะคะจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่มีมลพิษปล่อยออกมาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปด้วยซึ่งตรงนี้แหละค่ะก็คือการนำบัญชีการระบายมลพิษเนี่ยเข้ามาช่วยในการจัดการฐานข้อมูลเพื่อให้เราสามารถแก้ไขได้ตรงจุดค่ะเพื่อที่จะได้ไม่หลงทางแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วก็งบประมาณสำหรับออกการวางแผนมาตรการต่อไป
แล้วมีการทำบัญชีระบายสารมลพิษเนี่ยค่ะในอากาศเนี่ยสามารถที่จะนำเอามาประยุกต์หรือว่าเชื่อมโยงกับวิชาภูมิศาสตร์ได้ยังไงบ้างคะอาจารย
์สำหรับการนำมาประยุกต์หรือเชื่อมโยงในวิชาภูมิศาสตร์นะคะจะค่อนข้างเกี่ยวข้องมากเลยอย่างแรกเลยก็คือตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูลเลยค่ะคือเวลาที่เราจะลงไปเก็บข้อมูลได้เราจำเป็นที่จะต้องทราบตำแหน่งใช่ไหมคะว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยมันเกิดณตำแหน่งไหนหรือว่าทราบว่ามันมีการกระจายของกิจกรรมในเชิงพื้นที่อย่างไรบ้างซึ่งการที่เราจะทราบตำแหน่งได้แน่นอนค่ะว่าเรามีเครื่องมือก็คือเจ้า GPS ในการเก็บตำแหน่งนอกจากนี้มันยังเก็บในเรื่องของข้อมูลรายละเอียดต่างๆได้ด้วยนะคะหลังจากนั้นที่เราเก็บตำแหน่งได้แล้วเก็บข้อมูลต่างๆเราก็นำข้อมูลนี้ล่ะค่ะมาเข้าสู่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์หรือว่า GIS เพื่อเป็นตัวในการจัดการข้อมูลนะคะในการวิเคราะห์ประมวลผลแล้วก็แสดงรูปแสดงผลออกมาในรูปของแผนที่ซึ่งสิ่งที่นิยมทำกันก็ตัวอย่างเช่นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการกระจายตัวของมลพิษทางอากาศในพื้นที่โดยเฉพาะในต่างประเทศจะมีงานวิจัยเช่นนี้ค่อนข้างเยอะค่ะซึ่งผลของสิ่งที่ได้ตรงนี้ก็คือสามารถนำไปต่อยอดในการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือว่าจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองได้เป็นอย่างดีค่ะ
อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างงานวิจัยทางด้านนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะ
ตัวอย่างงานวิจัยทางด้านนี้ถ้าสำหรับในประเทศไทยเองนะคะอย่างช่วงที่ดิฉันเนี่ยทำงานเป็นผู้ประสานงานของโครงการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันหรือว่ารู้จักกันในนามว่า GIZ นะคะคือทางโครงการเนี่ยได้พัฒนาบัญชีระบายสารมลพิษทางอากาศขึ้นมาซึ่งตอนนั้นสำหรับในประเทศไทยนะคะเราจะศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และนครราชสีมาเป็นพื้นที่นำร่องนะคะซึ่งผลจากการวิจัยเนี่ยจากการทำบัญชีระบายสารมลพิษทางอากาศพบว่าทั้ง2เมืองนะคะเป็นเมืองใหญ่ก็จริงแต่ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยบางอย่างจะแตกต่างกันแล้วบางอย่างก็จะคล้ายคลึงกันนะคะคือในความเป็นเมืองเหมือนกันแต่ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยแตกต่างกันตัวอย่างเช่นจากในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะสิ่งที่ได้จากการทำบัญชีระบายสารมลพิษทางอากาศเนี่ยเราพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากภาคขนส่งเป็นหลักนะคะในขณะที่ของเทศบาลนครราชสีมาเองเนี่ยมาจากภาคขนส่งเหมือนกันแต่ถ้าเราไปดูในเรื่องของรายละเอียดตัวอย่างเช่นภาคขนส่งของเชียงใหม่เนี่ยพยานพาหนะที่ปล่อยมากที่สุดจะเป็นพวกรถยนต์ส่วนบุคคลในขณะที่ถ้าเป็นของเทศบาลนครราชสีมาเนี่ยจะเป็นยานพาหนะอีกประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของการทำบัญชีการระบายมลพิษที่เรามองโดยภาพรวมเราพบว่าเป็นจากภาคขนส่งเหมือนกันแต่ถ้าเรามองในรายละเอียดเนี่ยก็คือจะเห็นว่ามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถนำไปแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะคะซึ่งตัวอย่างงานวิจัยตรงนี้เนี่ยมันจะเอาไปต่อยอดก็คือมีผลต่ออะไรเอ่ยก็คือต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอากาศในทั้ง2เมืองอาทิเช่นพยายามกำหนดมาตรการปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสภาพรถเพราะเรารู้แล้วนะคะว่า มลพิษที่มาจากที่เกิดขึ้นในบริเวณทั้ง2เทศบาลเนี่ยมันมาจากอะไรเป็นหลักนะคะรวมถึงการกำหนดพื้นที่สำหรับการจราจรนะคะกล่าวง่ายๆก็คือบริเวณไหนที่มีการจราจรหนาแน่นก็จะให้มีการจัดการจราจรหรือว่าบริเวณไหนที่สามารถจัดเป็นคาร์ฟรีโซนได้นะคะก็คือทางเมืองจะสามารถจัดบริเวณนั้นให้เป็นโซนจักรยานรวมถึงพยายามปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนนะคะตัวอย่างเช่นพวกบรรดารถ2แถวหรือว่ารถเมล์ให้มีระบบมากขึ้นวิ่งกันทั่วถึงนะคะนอกจากตัวอย่างงานวิจัยทางด้านนี้ที่เคยทำในช่วงที่เป็นทำงานอยู่ทาง JZ นะคะพอมาเป็นอาจารย์ปุ๊บนะคะก็คือมีโอกาสได้ให้นิสิตนะคะที่ตนเองดูแลในตอนทำซีเนียร์โปรเจกต์เนี่ยทำงานในวิจัยในลักษณะนี้เหมือนกันแต่ก็คือลดสเกลของพื้นที่ลงแล้วก็ลดตัวขอบเขตการศึกษาลงนะคะเหลือเพียงแค่ศึกษาปริมาณมลพิษทางอากาศที่มาจากเตาเผาศพในพื้นที่สมุทรปราการเพราะว่าบางกิจกรรมเนี่ยเราอาจจะคาดไม่ถึงนะคะว่ามันส่งผลกระทบต่อผู้คนในพื้นที่นะคะตัวอย่างเช่นเตาเผาศพนะคะซึ่งตรงกิจกรรมและการศึกษาที่ให้นิสิตทำก็คือให้ลงพื้นที่นะคะไปเก็บรวบรวมข้อมูลว่าในเขตเทศบาลเมืองสมุทรปราการเนี่ยมีวัดอยู่กี่วัดนะคะแล้วมีเตาเผาศพอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เตาเผาศพที่เขาใช้เนี่ยเป็นเชื้อเพลิงอะไรกันบ้างนะคะในแต่ละวัดเนี่ยมีจำนวนศพโดยเฉลี่ยต่อปีเนี่ยที่นำมาเผาเป็นเท่าไหร่หลังจากนั้นก็คือประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้าไปวิเคราะห์การกระจายตัวของสารมลพิษแต่ละชนิดเพื่อหาว่าพื้นที่ไหนที่มีโอกาสจะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะนอกจากนี้ก็คือถ้าเป็นตัวอย่างนะคะสำหรับงานวิจัยที่วางแผนไว้ในอนาคตนะคะก็อาจจะเป็นการพยายามที่จะศึกษามลพิษทางอากาศจากภาคขนส่งนะคะซึ่งจะเน้นจากภาคเมืองเป็นหลักนะคะโดยอยากที่จะบูรณาการทั้งภาคขนส่งแล้วก็การทำบัญชีระบายมลพิษแล้วก็ GIS เข้าด้วยกันนะคะซึ่งงานวิจัยที่วางแผนไว้ที่จะทำในอนาคตนะคะค่อนข้างจะแตกต่างกับสิ่งที่ทำมาพอสมควรนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะการทำบัญชีระบายมลพิษเรามักจะอ้างอิงตัวแปรอันหนึ่งนะคะที่เราถูกพัฒนาจากฝั่งอเมริกาแล้วก็ยุโรปเป็นส่วนใหญ่แต่งานวิจัยที่วางแผนจะทำในอนาคตเนี่ยเราจะพัฒนาตัวแปรเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาเองนะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากตัวแปรที่เราไปอ้างอิงกับฝั่งอเมริกายุโรปเนี่ยเวลาที่เขาคำนวณเพื่อจะให้ได้ตัวแปรนั้นมาเนี่ยเขาอิงตามสภาพภูมิศาสตร์ของเขาเพราะฉะนั้นดิฉันจึงคิดว่าสภาพภูมิศาสตร์แล้วก็สภาพสังคมในเมืองไทยเองหรือว่าในเขตภูมิภาคอาเซียนเองเนี่ยแตกต่างจากฝั่งอเมริกาและก็ยุโรปเพราะฉะนั้นการที่เราไปอิงตัวแปรตรงนี้นะคะมันอาจจะทำได้แต่ว่ามันจะได้ความถูกต้องน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่อยากจะทำก็คือพัฒนาตัวแปรขึ้นมาใหม่เพื่อให้มันเหมาะกับสภาพภูมิศาสตร์สภาพเมืองนะคะหรือว่าสภาพสังคมกับประเทศไทยหรือว่าในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะคะสภาพการจราจรอย่างที่ดิฉันบอกก็คืองานวิจัยที่ดิฉันอยากจะทำขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือจะเน้นภาคมลพิษจากภาคขนส่งเป็นหลักเพราะฉะนั้นตัวแปรจากภาคการจราจรตัวอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์นะคะในแถบฝั่งยุโรปอเมริกาเองเนี่ยเขาไม่มีมอเตอร์ไซค์4จังหวะแบบเราที่เป็นคันเล็กนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อของยานพาหนะเทคโนโลยีแตกต่างกันเราก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาของเราขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับcondition ของบ้านเมืองเรานะคะซึ่งในงานวิจัยตรงนี้ก็คือโดยรวมก็คือวางแผนที่จะสร้างฐานข้อมูลใหม่ที่อิงกับสภาพภูมิศาสตร์แล้วก็สภาพเมืองให้ตรงกับภูมิภาคเรามากที่สุดโดยทำการวิจัยเนี่ยภายใต้เฟรมเวิร์คของ GIS ค่ะ
โอ้น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วทั้งงานวิจัยในระดับปริญญาโทที่อาจารย์ทำมาหรือว่าตอนทำงานก็ตามหรือซีเนียร์โปรเจกต์ของนิสิตนะคะรวมไปถึงงานวิจัยที่อาจารย์กำลังจะทำในระดับปริญญาเอกเนี่ยอาจารย์คิดว่าภูมิศาสตร์มีความสำคัญอย่างไรต่องานวิจัยของอาจารย์บ้างคะ
ในฐานะของนักภูมิศาสตร์นะคะคือนักภูมิศาสตร์เนี่ยจะทำการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแล้วนักภูมิศาสตร์เนี่ยไม่ได้ศึกษาแค่นั้นแต่เราจะพยายามมองหาความสัมพันธ์ว่าทั้งสองสิ่งเนี่ย ก็คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วมันก็มีผลกระทบนะคะต่อสังคมมนุษย์อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในสิ่งที่งานวิจัยที่ทำมานะคะที่จะเน้นเรื่องของคุณภาพเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะมีนักภูมิศาสตร์เนี่ยจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญเพราะว่าในเรื่องของอากาศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ก็จริงนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับทิศทางลมทิศทางการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศได้เนื่องจากมันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับทิศทางลมความเร็วลมซึ่งบางทีมลพิษทางอากาศเนี่ยมันสามารถเดินทางข้ามไปในพื้นที่ต่างๆได้ทั้งในระดับเมืองระดับประเทศหรือแม้กระทั่งข้ามภูมิภาคเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ที่ฉันคิดว่านักภูมิศาสตร์เนี่ยเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการช่วยจัดการมลพิษทางอากาศเพราะนักภูมิศาสตร์ทำไมเอ่ยนักภูมิศาสตร์จะเข้าใจสภาพภูมิศาสตร์และอากาศวิทยาได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วเราก็สามารถนำเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยมาช่วยประยุกต์ในการศึกษาการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศเพื่อหาพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันมีความสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์ในการที่จะให้นักภูมิศาสตร์เข้ามาช่วยเหลือนะคะหรือว่าเข้ามาจัดการเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศค่ะ
เป็นการศึกษาภูมิศาสตร์ในอีกมุมนึงที่น่าสนใจมากค่ะแต่ว่าในวันนี้หมดเวลาของรายการอักษรภาทีในเช้าวันเสาร์แล้วขอขอบคุณอาจารย์มาริกาสุกิจปานีนิตที่มาเป็นวิทยากรให้กับเราในวันนี้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
หากท่านผู้ฟังที่มีคำถามหรือข้อติชมรายการกรุณาติดต่อได้ที่งานวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเบอร์โทรศัพท์นะคะ022184923 022184923สำหรับวันนี้ลาไปก่อนและพบกับรายการอักษรภาทีได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาทีได้ใหม่ทุกวันเสาร์